zu der Spielmeldin.
Daginn, Viktor minn, hvernig sástu?
Fínt bara.
Ég þarf að þjóta, en geturðu sótt systir á leikskólanum fjögur? Pabbi hennar að vinna lengur, ég þarf að fara að þjálfa strax eftir vinni.
Ó, fæn. Ég þarf að hitta strákana. Ok.
Ég ger þetta fyrir mínu, elskan. Er það ekki? Geturðu bara hitta strákana seinna?
Jú, ég sagðist alltaf að gera þetta.
Ok, takk ástu mín. Sjáumst í kvöld.
Já, bæ.
Signý reyna ekki að tróða sér inn í leikinn, eins og hún gerði síðast. Ég geta hann sko ekki.
Já, nei, ég veit. Hún er samt að góð, svona sem í.
Kannski fyrir stelpu. Afsakið, ég get ekki lakka bílum meira. Heyrðu, það kemst ekki hjónustu mín hérna var. Þú verður bara að taka næsta, það bara að það stoppstu.
Nú, sástu þetta? Er ekki lægi?
Já,
það. Gaurinn að náti í hjónastofnum, fekk ekki kom með í strætó.
Já, svo, en heyrðu, þú ert ekki inn í fíl og í kvöldinu, ekki?
Jú, ég held það, jú, pottir.
Gaur, upp, þetta er okkur stopp.
Nei, eiginlega ekki.
er bara sjúklega pirruð út í Hilmar og Viktor. Þeir eru svo ógeðslega fárulegir. Spurði á hvort ég mætti ekki djóna þau í leik og Hilmar bara eitthvað, nei, þú ert stelpa. Kjaftaði, mér lokaði að öskra, ég erum svo ógeðslega pirruð á þessu.
Hvað mál?
Þeim finnst greinlega að stelpur eiga að gera eitthvað annað en að spila fótbolta. Ég meina, mammans Viktor svar fótbolta kannar sjálf og er þjálfari núna.
Ég enn glata. Viktor þorir nú aldrei að segja neitt við Hilmar í máli. Hann lætur að bara skjóta sér.
True. Ég var líka svo viss um að Viktor myndi bakka mig. En nei, greinilegt hver stjórnar honum.
Ólíka þetta pegandi. En segni, hann þarf ég samt ekki að koma í félagkvöld. Það á að vera spilakvöld.
Já. Já, ég kem í kvöld. Ég vona bara að þeir láti ekki sjá sig. Ég á pátu því eftir að missa mig yfir þá.
Já, þeir ættu allavega skilið, sko. En við sjáum í kvöld. Þú kannski letum vita þegar leikur að stað, svo getum verið samferðin.
Já, já, no worries. Ég heyri þér.
Ok, bye.
Þjálfa 17 kannalandslið.
Já, akkurat, hefði ég farin. Þetta kvöld er svo gott sem ónýtt. Sjáumst á morgun.
Já, sjáumst.